Ons het hierdie week kennis gekry van die afsterwe van broeder Skal Kreer, sy sister. Sy was 'n tyd lang siek, sy het in Kuruman gebly, ons wens die familie baie sterkte toe. Sy is ook die niggie van Hester Verviers, ons koster, ons wens julle ook sterkte toe, Hester. En ons is baie dankbaar, saam met allemaal wat mag verjaar, en hierdie dag, dan die Arnetjie Havenga, verjaar vandag, en sy vier haar 85ste verjaarsdag, wat 'n groot seën van die Here is. En om ons dank te betuig, ook ons meeleving, sing ons nou vers 10 van Psalm 116. Ek sal u naam met dank erkentenis prys, te midde van die feestelike skare. Ons gaan het staande sing, dan bly ons staan vir die seën, waarna ons gaan sing uit Psalm 89 vers 6, 7 en 11. Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak. Hy is trou tot in die ewigheid en hy laat die werk van sy hande nie vaar nie. So mag ons bely. Ontvang nou die seën van die Here. Broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus, die Here, in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Broeders en susters, ons plaas onsself voor die verbondseis van die Here, soos wat hy dit vir ons uitspel in sy wet in Deuteronomium 5, dat ons ons lewe daarvolgens sal rig, ook ons skuld sal raaksien en erken en bely. En dan sing ons daarna uit Psalm 25, Dink aan my in mededoe, as ek biddend voor u pleit. Milde hande, vriendelike oë, is by u van ewigheid. Psalm 25 vers 3 en 4, sing ons in antwoord op die wet. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek, Moses, het in die tyd tussen die Here en julle gestaan, om aan julle die woord van die Here bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, en dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipteland 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. onze Vader, hier vanaf die aarde met al sy gebrokenheid en sonde, mag ons om Christus wil vrye toegang hê tot U in die hemel. En dis 'n heerlike voorreg om as gemeente saam te kom om U te aanbid. U die almagtige, regverdige God kon 'n einde gemaak het aan alles vanweë die sonde. Maar U het nie. In U wysheid en goedheid het U al in ewigheid besluit dat U dit wat vervallig geraak het weer sal oprig. Wat verkeerd is, sal regmaak. Wat stikkend is, heel maak. Ons dank U dat U in die volheid van die tyd U Seun, ons verlosser en saligmaker, Jesus Christus, na hierdie wêreld gestuur het. Dankie Here, dat hy uit die hoogste hemel neergedaal het, om by ons te kom woon, om mens te word, soos ons te wees, behalwe die sonde. Dankie dat hy alles deurgemaak het, en nog baie meer, as wat ons elke dag beleef. Ons het 'n hoë priester aan die regterhand, wat met ons medelye kan hê. Hy kan werklik saam met ons ly, omdat hy weet wat lyding is. Hy het selfs die lyding in die hel gesmaak, om ons vir ewig daarvan te verlos. Here, ons dank U, dat ons in Hom gevestig mag wees. En ons Here Jesus Christus het ons sekerheid en vastigheid. Wil U ons geloof in Hom versterk? Gee dat ons aan Hom gebind mag wees, deur die kragtige werking van U Gees. Bewaar ons daarvan dat ons nie sal twyfel nie, en dat ons nie sal moed opgee as ons in verdrukking is nie. Party dae voel het asof alles verkeerd is, mens let in die grond, die dinge werk net nie uit nie, mens is hartseer, ons kop is deur mekaar, die gemoed gaan heen en weer. Ook dit word ons van verlos, en ook daarvoor pleit ons U om Christus wil, dat U ons weer nuwe moed sal gee, en nuwe krag. As ons lê, tel ons op, en as ons wil moed verlore raak, vervul ons met krag uit die hoogte. Ons Vader, ons dank U, dat ons met al ons laste na U toe mag kom, en ons bid dat U dit van ons sal wegvat, wat ook al die aard daarvan mag wees. Ons dank U dat U die Almagtige dit kan doen. Niks is vir U onmoontlik nie. En as Vader wil U na die welsyn van U kinders omsien. Ons het U lief, Here. Baie lief. Maar ook hier moet ons bely dat ons liefde nie naast en by genoeg wys nie. Vergeef ook dit. En laat ons groei in oorgawe tot U en ook in liefde vir mekaar. Dankie vir soveel genade wat ons mag ervaar. In die hele jaar wat verby is, was U met ons. Dankie vir nuwe lewe wat U geskep het en wat U besig is om te vorm in die moederskoot. Ons loof U daarvoor. Dankie vir beterskap en herstel van kragte. Dankie vir hulle wat 'n skooljaar en 'n universiteitsjaar kon deurgaan en met welslaa kan terugkyk. Dankie Here dat U ons vertroos in ons hartseere, in ons alleenheid. Ons harte gaan uit na die Kruger familie waar U 'n sis weggeneem het. Ons bid dat hulle diepgaande deur U getroos mag wees. Laat ons moed skep en laat ons in ons geloof groei. Wil U deur die verkondiging van U woord ons in ons geloof versterk, sodat ons kan moed skep. Maak ons ene ore as ons nou gaan luister na U woord en die bediening daarvan. Wees met almal wat ingeskakel mag wees vanoggend, wêreldwyd mag ons in Christus een wees. Wil U ons almal versterk en bemoedig en rigting gee. Dankie Here dat ons mag weet dat ons in Christus volkome verlos is van al ons sondes. En in hom is ons met u versoen. Ons mag die pad saam met u loop, sonder om te vrees. Lei ons op daardie pad. Versterk ons in ons heiligmaking, dat ons sal doen wat vir u welbehaaglik is, en sal weerstand bied teen alles wat verkeerd is. Laat die woord sy loop neem op sendingvelde, waar geëvangeliseer word, in hospitale, in gevangenisse, in kampe waar mense saam gedrom is, nie omdat hulle wil nie, maar omdat hulle moes vlug vir hulle lewe. Laat die woord oral sy loop neem, want die woord is die lewe, die woord bied uitkomst vir allemaal in nood, dis wat hierdie wêreld nodig het. Versadig ons met die goeie, om Christus wil. Amen. Ons gaan rondom die woordbediening sing uit Psalm 24. Geregtigheid daal op hom neer, 'n seën verkry hy van die Heer, wat stil hom volg op al sy skrede. Dit is die ware Israel. Vers 2 en 3 van Psalm 24 gaan ons nou sing, en direct na die woordbediening vers 5. Broeders en susters, ons lees in Hebreërs 11 vers 4 die volgende woorde. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het. En deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Dis die tekst vir die woordbediening. In verband hiermee gaan ons twee dele uit die skrif lees, uit Genesis, waar ons eerste lees van Kain en Abel, en dan ook in Matteus 23. Genesis 4, die eerste 11 verse. En die mens het sy vrou Eva beken, en sy het swanger geword, en Kain gebaar, en gesê, ek het 'n man verkry met die hulp van die Here. Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar. En Abel het 'n skaapherder geword en Kain 'n landbouer. En na verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan die Here 'n offer gebring. En Abel het ook van die eerstgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet. En die Here het Abel en sy offer genadig aangesien, maar Kain en sy offer nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad en hy het sy hoof laat hang. En die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad? En waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. En Kain het met sy broer Abel gepraat. En toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. Toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En hy antwoord, ek weet nie, is ek my broer se wagter? En hy sê, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond wat sy mond oopgemaak het, om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. En nou lees ons verder in Matteus 23 vanaf vers 29. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle bou die grafte van die profete en versier die grafstene van die regverdiges en julle sê, as ons in die dae van ons vaders geleef het, sou ons geen deel met hulle gehad het in die bloed van die profete nie. Julle gee dus teen julle self getuienis dat julle kinders is van die wat die profete vermoor het. Maak die maat van julle vaders dan vol. Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug? Daarom kyk ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig, en sommige van hulle in julle sinagoges gesel, en van die een stad na die ander vervolg, so dat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af, tot op die bloed van Sagaria, die seun van Beregia, wat julle vermoor het, tussen die tempel en die altaar. Voorwaar, ek sê vir julle, al hierdie dinge sal oor hierdie geslag kom. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het, en deur dieselfde geloof spreek hy nog, nadat hy dood is. Geliefde broeders en susters, buiten die paradijspoort staan daar twee altare. En op daardie altare word geoffer. By die altare word daar ook 'n moord gepleeg. Die eerste moord in die geskiedenis van die mensdom. En die moord vind plaas in die huisgesin van Adam en Eva. Dit is 'n krisis, letterlik. Dit skeur die mensdom in twee. Daar kom duidelik skeiding tussen goddelike verkiesing en verwerping, tussen geloof en ongeloof. En nou roep die Here ons om die eerste offers van die kerkmense in die Ou Testament te aanskou. En so moet ons leer om meer te verstaan wat ware geloof beteken. En dis toch waaroor het gaan in hierdie geskiedenis, vooral in die lig van Hebreërs 11. Abel glo Godse beloftes. Hy hou vas aan die dinge wat hy en ons nie kan sien nie, maar ons hoop daarop. Hy vertrou dat God verlossing gaan gee. En is in daardie gees wat hy offer. Kain glo nie in Godse beloftes nie. Hy verwerp die moederbelofte wat die Here gegee het, wel bewustelik. En in daardie gees bring hy ook 'n offer. So verkondig ek vanoggend aan u Abel se offer wat getuig van sy geloof in die Messias wat kom, want is nog jare voor sy koms. Abel offer, dit getuig van sy geloof in die komende Messias. Ons gaan let op die gerigtheid van sy offer, die beoordeling, Godse beoordeling van sy offer, en die vervulling van sy offer. Broeders en susters, toe Adam en Eva na die sondeval uit die paradys verdryf is, het daar vir hulle 'n moeilike pad voorgelê. 'N pad van stryd en swaar kry wat die Here vir hulle voorsê het. Adam moet in die sweet van sy aangesig werk. Eva sal met moeite kinders baar. Toch is hierdie moeitevolle pad nie 'n pad sonder uitsig nie. God wys sy genade. Die moeitevolle arbeid van Adam dra vrug. En in die moederskoot van Eva kom daar lewe. Die mens het sy vrou beken, sy het swanger geword en die lewe geskenk aan 'n seun. So het ons gelees in Genesis 4 vers 1. En Eva sing 'n lied, 'n hoopvolle lied, 'n geloofslied. In die geboorte van die seun sien sy hoe die Here se moederbelofte in vervulling gaan. Ek het 'n man verkry met die hulp van die Here. Sy noem hom Kain. Kain beteken die sterkere. Adam en Eva kry ook 'n tweede kind by die Here, Abel. En nog later baie ander kinders. En die vreugde is groot, daar's lewe, die gesin brei uit. In die ouer huis van Adam en Eva word die kinders opgevoed in die diens van God. So moet dit wees in 'n Godvreesende ouer huis. Vir die kinders word vertel hoe God die hemel en die aarde geskep het. Adam vertel ook vir die kinders van die sondeval en die skrikwekkende gevolge van die sondeval. Kain en Abel het die verbond van God en belangriker die God van die verbond leer ken. Hulle leer sy verbondsbeloftes, die moederbelofte van stryd en oorwinning, dit gaan uitloop op Christus. Hulle ken al die verbondseise, die mens moet aan God gehoorsaam wees, hy moet die Here bo alles lief hê. Hulle hoor die verbondsbedreigings. As jy nie na God luister nie, as jy hom minag, dan sal jy sekerlik sterwe. Hulle hoor al hierdie dinge, dit is deel van die gesprek van elke dag. Hulle word opgevoed in 'n huisgesin waar die verbond van God sentraal staan. En toch, broeders en susters, hoe verskillend is die twee broers se lewens as hulle volwasse word. Op 'n dag bring al twee 'n offer aan die Here. Landbouer Kain neem van die vrugte van die land om aan die Here 'n offer te bring. Skaapboer Abel bring die eersgeborenes van sy kleinvee en hulle vet. Nou, as mens net na die offer kyk, dan sien die mens al iets wat van 'n verskil, iets van die lewensingesteldheid ook van die broers. Kain vat van sy goed, hy offer. Abel gee die eerstelinge, die beste. Alhoewel ons nie in die offer self die diepste verskil moet soek nie. Die Hebreërs skrywer sê, deur die geloof het Abel 'n beter offer gebring as Kain. Die offer uit geloof is beter as die offer uit ongeloof. En onmiddellik vra mens jouself die vraag, hoe lyk so 'n offer uit geloof? Wat hou dit in? Oor geloof leer die skrif ons meer in die eerste verse van Hebreërs 11, waarby ons onlangs stilgestaan het. Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. As Abel offer, dan doen hy dit op die basis van daardie geloof. Abel ken die moederbelofte waarvan sy ouers hom vertel het. Hy weet dat die saad van die vrou gaan kom om die kop van die slang te vermorsel. Hy vertrou vas en seker dat daar ewige verlossing gaan kom van Satan en al sy magte. Abel weet nog nie precies hoe dit gaan gebeur nie. Hy sien nog nie die vervulling van die moederbelofte nie. Hy kon nie. maar hy glo. Hy is oortuig daarvan dat daar verlossing is. En is uit daardie geloof wat hy offer. Sy offer is nie maar net dankbare erkentlikheid vir alles wat God uit genade gee nie. Sy offer is te meer 'n onvoorwaardelike vashou aan al die beloftes van die Here. Abel verwag dat die Here die lewe gaan heel maak, dat dit wat nie reg is nie, reg sal kom. Net God sal daarvoor sorg. Kain glo dit nie. Hy het die verbondsbelofte gehoor, soos Abel. Hy het hom nie daaraan gesteur nie. Johannes skrywe in sy eerste brief, hoofstuk 3 vers 12, dat Kain uit die bose was. Sy werke is boos. Boos beteken nie dat jy kwaad is nie. Boos beteken alles is teen God. Dit gaan teen sy wil in. Dit gaan teen sy beloftes in. As Kain offer, dan doen hy dit as 'n soort van 'n teenprestasie. Hy betaal vir die voorregte wat hy geniet. Daar is nie by hom dankbaarheid nie. Nog minder soek hy verlossing. Hy het geen verlosser nodig nie. Hy sal self sorg. En daarom leef hy ook nie in afwagting dat die verlosser moet kom in die volheid van die tyd nie. Die koms van Christus is vir Kain totaal onbelangrik. Nou daar het ons die twee broers. Abel leef van genade. Kain sorg vir homself. Abel soek verlossing buite homself, in God. Kain meen om op sy eie voete reg te kom. Abel se offer wys na Christus in Bethlehem, 'n gelowige offer vol verwagting. Kain se offer wys na homself, 'n ongelowige verwerping van Christus se koms in Bethlehem. Twee broers, een ouerhuis, albei in die verbond met God. Maar hulle staan in twee wêrelde. Ware godsdiens teenoor ongeloof en vorm godsdiens. En dit moet mense ook raak sien. Hier is 'n vorm van godsdiens. Dis oor verblindery, maar is daar. Daar word gebede gebid en daar word offers aangebied. En vandag sou ons sê name verskyn nog op lidmate registers en eredienste word nog van tyd tot tyd bygewoon. Maar God word nie van harte gevrees en liefgehê nie. Daar is nie 'n onvoorwaardelike binding aan sy woord nie. Daar is nie hierdie brandende ywer vir die Here nie. Die mens wat vorm godsdiens bedryf, erken nie sy algehele afhanklikheid van die Here nie. Hy doen dinge omdat dit so geleer is. Dis maar deel van die kultuur. Die gemeenskap verwag dit van 'n mens. Maar is nie 'n innerlike oortuiging nie, nie omdat 'n mens die Here liefhet nie. Broeders en susters, kyk aandagtig na Abel se offer en kyk na die geloof wat die Here in hom werk. Kyk na die rigting van sy offer. Dit wys weg van homself na Christus. Verder nog, dit wys na Christus se kruis en na sy opstanding uit die dood. Geloof vol verwagting is altyd geloof in verlossing buite jouself. In geloof sê ons Here, ons is niks. Ons verwag ons verlossing geheel en al van Christus. Ons leef onder sy koningsheerskappy. Ons wy ons lewe heeltemal aan u. Dit gaan net oor u. Dis 'n offer uit geloof, 'n offer wat gerig is. En dit bring ons tegelijk by die tweede saak wat die skrif ons aandag op vestig. Let op hoe God dit beoordeel, hierdie offers. Die Here het al twee broers en hulle offers gesien. Al die Here sien alles, altyd. Abel en sy offer het hy in genade aangesien, so lees ons in Genesis 4 vers 4, en net daarna in vers 5, Kain en sy offer, het hy nie aangesien nie. Nou let op die volgorde waarin dinge hier genoem word. Die Here kyk eers na die persoon, dan na die offer, Die offer op zichzelf, dit is nie die belangrikste nie. Dit gaan oor die ingesteldheid van die een wat die offer bring. Omdat Abel het geloof offer, word die offer in genade aangeneem. Geloof gee die deurslag. Die Hebreërskrywer sê, Abel het getuienis ontvang dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het. Nou hoe Abel daar die getuienis ontvang het, dit weet ons nie. Moet een mens dink aan vuur uit die hemel, soos in die dae van Elia. Ons weet nie, want die Here sê nie vir ons nie, ons moet nie raai nie. Maar die punt is, op grond van sy gelowige offer ontvang Abel getuienis dat hy regverdig is. En as mens die woord getuienis hoor, dan dink een mens automatisch aan een regsaak. Een rechter luister na die weergawe van feite, soos wat verskillende oor en oog getuies dit vertel, en op grond van daar die getuienis kom hy tot by een bevinding. Hier is dit God wat getuienis gee. Betrouwbare getuienis. Die kenner van die harte, oordeel oor Abelse offer, en hy sien dit in genade aan. Hy verklaar Abel regverdig, onskuldig, op grond van sy geloof in die Messias wat kom. Geloof dat Jesus Christus sal kom en sal sterf, tot volkome versoening van al ons sondes, ook sy sondes. En God kyk diep in die hart van Kain. Hy sien Kain se ongeloof, hy sien sy boosheid. Kain kry ook getuienis, ook betroubare getuienis van die enige ware God. En let op Kain se reaksie. Hy het kwaad geword. Hy laat sy kop hang soos 'n stout kind. Hy voel verontreg. En dan verskyn die Here aan Kain. Hy ruk hom tot besinning. Hy vermaan Kain om die sonde in sy lewe te bestry, om op te hou met hierdie selfregverdiging. Moenie bly kwaad wees nie. En Kain luister nie na die Here nie. Hy volhard. En die omvang van sy boosheid ken uiteindelik geen grense nie. Sy offer is nie net 'n enkele losstaande daad van ongeloof nie. Hierdie offer is maar net die puntjie van die ijsberg. Daar sit 'n wêreld van boosheid onder hierdie offer, wat in Kain se hart lewe. Waar Abel sy ellende reg verstaan, hy pleit om genade. Soek Kain die oplossing by homself. Hy handhaaf homself. En daarom, broeders en susters, kan vorm godsdiens, wat Kain gepleeg het, nie tot regverdiging, tot vryspraak dien nie. God spreek vry op grond van Christus se werk. Sonder Christus se werk, geen vryspraak, nie vir Abel nie, nie vir Kain nie, nie vir iemand nie. Maar dan sien ons in hierdie beoordeling van die offers, hoe die regverdige God werk. God sit op sy regterstoel in die hemele, hy spreek reg. Abel regverdig, Kain goddeloos. Abel vrygespreek, Kain vervloek. Die lyn is baie skerp. Of jy is verlos in die Christus van Bethlehem, of jy is dood in jouself. So is geloof in Christus 'n skeiding, 'n saak wat skerp is, broeders en susters, skeiding op grond van reg. God ken en beoordeel die hart van elke mensekind, ook soos wat ons hier sit vanoggend. God gee vrede aan mense in wie hy 'n welbehae het. Mense wat hy in sy onbegryplike wysheid verkies het in die ewigheid. Mense wat in hom glo, wat van hom alleen die verlossing verwag. Mense wat Christus, die gekruisigde saligmaker, daadwerklik in die sentrum van hulle lewe stel. Hulle het vrede. Hulle het lewe tot in ewigheid. Maar die ongelowiges is daar geen vrede toekoms nie. Geen vryspraak nie. Daar is oordeel. En so kom ons by die uiteinde van hierdie hele saak, die vervulling van Abel se offer. En dan ken ons hierdie bekende geskiedenis van Genesis 4. Hoe verder die gedagtes loop en die verhaal ontvou, hoe erger en meer tragies word alles. Kain verset hom teen God se tug. Hy slaan sy jonger broer uit jaloesie dood. En onmiddellik kom die tweesnydende moederbelofte in aksie. Ons sien die eerste fisiese byt van die slang aan die hakskeen van die vrou. Regverdige, vrygespreekte, onskuldige bloed vloei. Maar, dis nie bloed wat stil bly nie. Ons lees in Genesis 4 vers 10, Abelse bloed roep vanaf die aarde na God in die hemel. Abel is dood, hy kan niks meer sê nie. Nou roep sy bloed. En roep is ook 'n regsterm, broeders en susters, net soos getuienis. Wie onreg aangedoen is, roep luidkeels vir regsherstel. Abel se bloed roep om vergelding deur die hemelse regter. En as daardie bloed roep, dan hoor die Here. Hy luister. Kain moet hom voor die Here verantwoord. Die Here het hom klaar gewaarsku. Die Here het hom ernstig vermaan oor sy ongeloof en sy boosheid. Nou gaan hy reg geskiet. God vloek Kain, omdat Kain die tug van God hardnekkig verwerp het. Nou as God vloek, broeders en susters, dan sien die mens iets wat net tevore ook al gebeur het, dat die Here die aarde vervloek het vanweer die sonde wat deur die mens gedoen is. En dan bring die aarde dorings en distels voort. As God vir Kain vloek, dan beteken dit, hy word uitgesluit van alle genade. Die verbondsoordeel tref hom, omdat hy God se kosbare verbondsbeloftes geminag het. Hy het getrap daarop. Eeuwe het verby gegaan, en dan kom die Here Jesus. Hy verwys na hierdie bloed van Abel. In Matteus 23 vermaan hy die fariseërs, die skrifgeleerdes, die knap teologiese professore van daardie tyd. Die mense maak hulle self skuldig aan presies dieselfde sonde as Kain. Met wetsonderhouding wil hulle 'n plek verdien in die ewige lewe. Deur lang en luidruchtige gebede wil hulle die Here beïndruk. En dan sien die mens weer hierdie vorm godsdienst, wat gebore word uit 'n hoogmoedige hart. Hier staan ek, Here, hoe wonderlik is my lewe nie. Ek is dan beter as al die ander. En die gevolg hiervan is erg. Valse profesie kom in opstand in die waarheid. As jy nie saam met die fariseërs en die skrifgeleerdes die pad loop nie, dan sal hulle sorg dat jy uitgeskakel word. Opregte profete van God word doodgemaak. En dan sien ons hoe die Here Jesus die lyn deurtrek. Vang die bloed van die regverdige Abel af, tot op die bloed van Sagaria, die seun van Beregia, wat julle vermoor het, sê die Here vir die fariseërs. Verachting van die koms van die Messias, van die Messias self, dit het al begin by Kain. Dis voortgesit, dwars deur die Ou Testament, deur al die leenprofete, wat die volk Israel op 'n dwaalspoor gesit het. En later in die Nuwe Testament, het die skrifgeleerdes en die fariseërs ontken dat Jesus die Christus is. Hulle skeur die moederbelofte op. En vandag gaan het voort. Messias verachters duld geen Messias verwagters nie. Die antichrist haat Christus en hy haat sy kerk vir ons. Telkens word daar moord gepleeg. Ware gelowiges word deur skyngelowiges vermoor, dikwels onder die dekmantel van 'n vroom gehuichel. En daaroor skrywe Judas in sy kort briefie. Ongelowige mense sluip die kerk in, so skryf hy. Hulle is mense wat baie oor die Here praat, maar hulle wil nie aanvaar dat God eise stel nie. Hulle aanvaar nie dat die Here se woord in alles wet is in hulle lewe nie, en uiteindelik verloën hulle die Here Jesus. Hulle doen wel bewustelik sonde, En dan sê hulle, God het alle mense lief. Ons moet nie praat oor 'n eindoordeel nie. God sal allemaal vryspreek. Skik sake sodat die meerderheid geakkommodeer word. Praat reg wat verkeerd is. Wees verdraagsaam en buigsaam. Gee aan elkeen ruimte om die Bybel te interpreteer soos hy dink. Ook al is dit hoe krom en skeef. En as 'n mens wel jou stem verhef teen sulke dwaalleraars, dan is jy 'n skeermaker. En jy is 'n moeilikheidsoeker. En jy is onsensitief en jy is intolerant. Want wie is jy om die eerste klip te gooi? En jou mond word gesnoer. Daar word moord gepleeg. Tug word afgestomp. Die ware profesie word aan bande gelê. Dis die dinge wat gebeur. Werklik vandag. En dan hoor ons die woord van God, wat ons bemoedig en versterk. Daar word gespot, daar word gelag, daar word in die doofpot gedruk, daar word moord gepleeg. Maar die bloed van Abel praat. En die bloed van elke regverdige, wat onder die hand van goddeloses val, appeleer op Godse geregtigheid. God luister. Hy spreek vry op grond van groter bloed, bloed op Golgotha. Christus se bloed is ook vergiet onder die tirannie van die slangesaad en onder die aanvoering van fariseers. Hulle pleeg nog 'n keer moord, ook al het Christus hulle gewaarsku. Maar Christus se bloed, broeders en susters, is die behoud van Abel en van almal wat op daardie geloofspoor van Abel loop. Christus se bloed is die vervulling van Abel se offer. En so leef ons vandag in verwagting. Nie meer in die Ou Testament soos Abel nie. Hy het gewag dat Christus kom. Sy gelowige verwagting laat hom offer. Ten slotte moes hy homself offer. Ons verwag die wederkoms van Christus. Verwagting van wederkoms, dit laat 'n mens die lyne opnuut vlamskerp sien, en hoe nader die koms van Christus kom op die wolke van die hemel, hoe skerper word die lyne getrek. Is alles of niks, vroue saad of slange saad. Daaroor praat Abel se offer vandag nog. En so gaan ons die wederkoms van Christus tegemoet, broeders en susters, saam, in geloof, teen alles en almal wat in ongeloof lewe. Amen. Onse Hemelse Vader, ons dank U vir die kosbare evangelie, vir Christus ons verlosser, in wie alles sy vervulling vind, ook die offer van Abel, en al die offers wat ons vandag mag bring. Gee dat ons met vrymoedigheid ons lewe onder U heerskappy sal stel. En die Heere, gee dat ons vir uit die verlossing van Christus sal lewe, 'n eerlike, regheid, geloofslewe. Ons bid dat hulle wat nou nog in duisternis sit, tot geloof mag kom, soos wat het U behaag. U ken elk een van die kinders op die naam, en ons bid, Here, dat U genadig sal wees met ons allemaal. Ons oordeel nie oor ander nie, die oordeel behoort aan U, maar ons bid wel dat daar inkeer mag kom waar daar afkeer is, en dat U harde harte sal sag maak. Wat vir ons onmoontlik is, is nie vir U onmoontlik nie. Laat in alles U wil geskied, en gee dat ons allemaal saam U van harte sal dien. Gee hierin blydskap en vreugde, en bemoedig ons, veral as ons onder aanvechting leef. Seën ons in hierdie dag, en bring ons ook vanavond weer, vir die laaste keer in hierdie jaar, by een rondom U woord. Laat U naam geheilig word, wêreldwyd, om Christus wil. Amen. Ons mag ons offergawes vir die Here in gereedheid bring, dit word by die deure opgeneem. Die een kollekte is vir die diakonale sorg, die ander een vir die instandhouding van die erediens. En ons sing ons nog verder uit Psalm 46. My sal die nasie sien en eer of sidderend vir my oordeel vrees. Die Here sal in gevaar sy leers om ons skaar, oneindig in getal. Die God van Jakob sal vir ons 'n veilige vesting wees. Ons geloofslied, Psalm 46 vers 1, 3 en 6. ontvang nou met dankbare harte die seën van die Here en gaan van hier af in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met julle almal. Amen.